Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Δυσάρεστος ο λόγος αυτή τη φορά της συνομιλίας με τον υπέροχο Γιώργο Λιάνη. Αλλά δεν μπορούσαμε κιόλας να μην αναζητήσουμε τα φώτα του. Δεν ξέρω πώς είδατε, που νομίζω ότι ήσασταν πολύ χθες το βράδυ αυτό το καταπληκτικό ντοκιμοντέρ, αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα που είχε ετοιμάσει για λογαριασμό της Κοσμοτέ TV και που προβλήθηκε στον Sky. Το δικό μου τηλέφωνο έσπασε για το αφιέρωμα αυτό στον Μίμη Δωμάζο. Οπότε με πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ μεγάλη αγάπη καλησπερίζουμε τον Γιώργο Λιάνη. Χαίρετε!
Γεια σου Παύλε μου, γεια σου.
Για δυσάρεστο λόγο θα μιλήσουμε σήμερα.
Ναι.
Και θέλω
φοράω ήδη το πένθος.
Έτσι είναι, γιατί είχατε πολύ στενή σχέση με τον Μίμη Δωμάζο. Και θέλω να ρωτήσω αν δικαιούμαστε να χαρακτηρίσουμε το Μίμη Δωμάζο φαινόμενο και αν δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίσουμε, γιατί δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίσουμε φαινόμενο.
Δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίσουμε φαινόμενο γιατί στο χώρο του, στη δουλειά του, ξεχώρισε και κατά τη γνώμη μου ήταν ο καλύτερος και ο πρώτος. Δηλαδή, μπορούμε να απαντήσουμε στο ρέτομα. Ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Δωμάζος. Απαντάω ναι. Ήταν ο καλύτερος. Απαντάω ίσως όχι. Ο Λουκανίδης ήταν πληρέστερος. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε τα ηγετικά του προσόντα. Ούτε τη διάρκεια του, ούτε τα αποτελέσματά του. Συνεχίζω το πορτρέτο. Ήταν ο καλύτερος τριπλέρ και ο πιο θεματικός παίκτης. Όχι. Αυτά τα είχε ο Χωσή Παναγής. Ήταν ο χρησιμότερος παίκτης στην ομάδα του και στην εθνική μας ομάδα. Ήταν μακράν ο χρησιμότερος παίκτης. Έτσι το βλέπω το Δωμάζο από πλευράς αθλητικής.
Ναι.
Και το συμπληρώνω για να δώσω και μια διεθνή διάσταση. Mm-hmm. Ο Δωμάζος δεν ξεπεράστηκε ποτέ από κανέναν άλλο στην Ελλάδα. Δεν ξεπεράστηκε. Ο μύθος του είναι πανίσχυρος. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με μεγάλα δεκάρια της εποχής του. Βεβαίως. Υπήρξε ένας πριν από αυτόν, όχι σαν τον Δωμάζο. Ο Παπαντονίου του Παναθηναϊκού.
Α, ο Παπαντονίου, μάλιστα.
Μετέπειτα υπήρξε και ο Δελικάρης και ο Παπαϊωάννου. Όχι τα φάμιλή του. Mm-hmm. Από έξω όμως θα τον συνέκρινα με τον Ραϊμόν Κοπά, τον Απολέοντα όπως το λέγανε οι Γάλλοι.
Βέβαια.
Που στο παγκόσμιο που ο Πελέ έλαμψε, ο Κοπά πετούσε με τη Γαλλία. Έτσι. Θα του συνέκρινα με τον Μόντριτς χωρίς κανένα αίσθημα ότι έχω αντίληψη σοβινιστική. Θα του συνέκρινα και με τον Πλατινί ακόμη.
Mm-hmm. Mm-hmm. Με βάση την εμπειρία σας και τα χρόνια της γνωριμίας και της στενής φιλίας που είχατε με τον Μίμη Δωμάζο, πώς εξηγείτε εσείς αυτό το πάθος για την μπάλα? Γιατί πρόκειται περί πάθους, έτσι δεν είναι?
Εξηγείται καταρχήν με το γεγονός ότι μερικά πράγματα χαράζονται, θα λέγα, από το DNA, όπως το λέμε σήμερα. Mm-hmm. Ψυχή θα το έλεγα εγώ. Mm-hmm. Αυτό το παιδί 13-14 χρονών φοράει μια φανέλα εκεί στους αμπελόκηπους τις αμήνες και μετά εδώ είναι το φαινόμενο, δηλαδή όπως γίνεται με τα φαινόμενα. Σε μια τριετία μεταφυλάει στον Παναθηναϊκό και μετά στα 17 παίκες στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Εκεί με συζητάμε. Φαινόμενο. Συζητάμε για ένα πράγμα που δεν επαναλαμβάνεται. Και όχι πάει στην εθνική ομάδα. Είναι ο παίκτης ο οποίος δεν έχει σχεδόν τραυματιστεί ποτέ. Για σκέψου το.
Πολύ ωραίο αυτό.
Είναι ο παίκτης που δεν έχει λείψει ποτέ. Αν έλειψε καμιά φορά για διοικητικά θέματα, αυτό δεν μας αφορά.
Ναι, εντάξει,
δεν έλειψε ποτέ από την ομάδα. Mm-hmm, mm-hmm. Όπου και αν πήγε στον ΑΕΚ, στην Εθνική, αφήνω την Εθνική και την υπόθεση με τον Ντάν Γεωργιάδη.
Ναι.
Είναι άλλα θέματα.
Τότε είναι που χάσαμε την πρόκριση για το Μουντιάλ του 70, λέτε.
Πώς?
Λέω τότε που χάσαμε την πρόκριση για το Μουντιάλ του 70, λέτε, με όλα αυτά που είχαν γίνει. Ναι.
Αν και ο Μίμης δεν θεωρεί ότι η ομάδα εκείνη τη μέρα ίσως λέει να βοηθούσε, αλλά η ομάδα λέει έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και πήρε μια φοβερή ισοπαλία και πάλεψε για την νίκη.
Ναι.
Δεν ήταν λίγο λέει, αυτό που κάνανε.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα που το ξέρεις από το Μονταλμπάν, το μεγάλο αυτό διανοητή γύρω το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Τι λέει ο Μονταλμπάν? Ότι υπάρχει μια θρησκεία που είναι η μπάλα και όλοι αναζητούν σε αυτή τη θρησκεία μια θεότητα.
Σωστό.
Στη Βραζιλία είναι ο Πελέ. Mm-hmm. Στην Αργεντινή ο Μαραντόνα.
Ο Μαραντόνα και ο Μέση πλέον.
Και ο Μέση πλέον, ναι. Στην, ας το πούμε, στην Πορτογαλία ο Ισέπιο.
Στην Ολλανδία ο Κρόιφ.
Ο Κρόιφ. Στην Ελλάδα είναι ο Μάζος, δεν συζητάμε. Όλα τα άλλα που έλεγα δηλαδή υποχωρούν όταν ψάχνεις να βρεις το συνολικό αποτύπωμα. Το χνάρι που άφησε δεν θα επαναληφθεί εύκολα.
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έχουμε παιχταράδες τώρα, κάνουν τις καριέρες τους, βάζουν τους γκολάρες τους. Κανένας μα κανένας δεν είναι ο Δωμάζος. Γιατί ο Δωμάζος δεν ήταν αυτό, Παύλε, επειδή συμβαίνει να έχω παίξει αντίπαλός του. Μ' ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Στον Ηρακλή έπαιξα δύο φορές τρεις αντίπαλός του.
Μάλιστα.
Μάλιστα τη χρονιά που πήρα να έτσι το πρωτάθλημα.
Το 64 ήταν αυτό.
Ακριβώς, ναι. Με τον Μπόμπεκ. Καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχαν δίπλα του άλλοι μεγάλοι παιχταράδες. Υπήρχε ο Λουκανίδης, υπήρχε ο Παπανοήλ. Υπήρχαν και πίσω στην άμυνα ο Σούρπης των παιχταράς. Υπήρχαν και μπροστά ο Πανάκης. Σε αυτή την ομάδα όμως, ακόμα και τότε που πάει στην αρχή, ηγέτης είναι αυτός.
Ναι, ναι, ναι.
Αναφυσβήτητος ηγέτης. Μας έλεγαν οι προπονητές μας. Εγώ έκανα Ούγκρο, τον Τάκας.
Ναι.
Όχι, κανέναν. Δεν θα μαρκάρει κανείς κανέναν. Όλοι οι κεντρικοί και θα πιστοχωρούνται σε επιθετικοί θα κοιτάτε τι κάνει ο Δωμάζος.
Φαντάσου, φαντάσου.
Δηλαδή να απασχολεί μια ομάδα ολόκληρη ένας παίκτης δεν γίνεται.
Φαντάσου. Και μάλιστα μια που το λέτε κύριε Λιάννη σε σχέση με το πόσο αρχηγός και ποιου σεβασμού έχερε, ο αστικός μύθος αναφέρει ότι όταν πήγε εκείνη τη χρονιά στην ΑΕΚ με την οποία μάλιστα πήρε και το πρωτάθλημα, ο ίδιος ο Μίμης ο Παπαϊωάννου του έδωσε τη φανέλα με το 10.
Αλήθεια, το άκουσα που το είπες και χθες.
Ναι.
Είναι εξαιρετικό αυτό και είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε που ο ίδιος ο Μπέμπης όχι μόνο του είπε κολακευτικά λόγια αλλά του παρέδωσε το σταυρουδάκι του όταν ο Δωμάζος έπαιξε αντίπαλός του και προσπαθούσε ο Δωμάζος το λέει στο σύριαλ.
Ναι. Στην εκπομπή.
Στο ντοκιμαντέρ.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι το προσπαθούσα να το μιμηθώ. Ο Μπέμπης ήταν το πρότυπό μου. Βεβαίως, παιχταράς ο Μπέμπης. Παιχταράς, δεν το συζητάω. Αλλά ο Δωμάζος πήρε το σταυρουδάκι σαν να του έλεγε είσαι ο διάδοχος.
Πήρε το χρήσμα, πήρε το χρήσμα.
Τι ωραία που είναι αυτά τα πράγματα.
Πραγματικά.
Και να σου κάνω και μια κοινωνική αποτύπωση που είναι σοβαρή. Παύλε μου, αν μου επιτρέπεις.
Όχι, παρακαλώ, όχι επιτρέπω, παρακαλώ.
Το ποδόσφαιρο τα χρόνια εκείνα, Παύλε, ήταν ένα μεγάλο κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο οικογενειακό γεγονός. Μετήχε όλη η οικογένεια στην κυριακάτικη πανδεσία.
Ναι.
Φαγητό, γήπεδο, με θεόρτια του γήπεδου όλη τη μέρα μετά.
Ναι, ναι.
Το πρωί, παιχνίδι με τα καρτάκια που ήταν οι παίκτες.
Βέβαια, και τα αυτοκόλλητα, ναι, ναι, ναι.
Ναι. Θα σου κάνω μια κοινωνική, τηρουμένο λέω των αλογιών, μην το πείτε ασεβές. Ό,τι έχει προσφέρει στη χώρα, ας το πω, ένας μεγάλος πολιτικός, δεν προσφέρει ο Δωμάζος περισσότερο.
Δεν το θεωρώ ασεβές. Αντιθέτως το θεωρώ ρεαλιστικό αυτό που λέτε.
Δηλαδή, πρόσφερε στον κόσμο το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η χαρά, η απόλαυση. Άλλο μετά στο τέλος που κρίσαν και τα οπαδικά. Γενικότερα, η χαρά, η ψυχαγωγία, αυτή η λέξη. Λοιπόν, καμία, ας το πω τώρα, σύγκριση δεν μπορώ να κάνω. Όπως ήταν ο Καζατζίδης στην εποχή του,
βεβαίως,
το τραγούδι, ήταν ακριβώς το ίδιο το μάλλον στο ποδόσφαιρο.
Ναι. Ναι, δηλαδή, μα ένας θρύλος, ένα φαινόμενο, όπως το είπατε.
Τέτοιες συγκρίσεις θέλω να κάνω για το δωμάζο. Και όχι να λέω αν είναι καλύτερος, ξέρω εγώ, από τους σημερινούς παίκτες. Δεν γίνεται σύγκριση με τους σημερινούς παίκτες.
Είναι και άλλες οι αναλογίες. Είναι...
Παίζουν εβάλα και τελειώνει.
Εντάξει, είναι και άλλες οι αναλογίες του αθλήματος πλέον.
Ακριβώς άλλες.
Ναι, ναι, ναι. Και σκεπτόμουν, κύριε Λιάννη, ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή κυριολεκτικά μόνο η ζωή να τα σκηνοθετεί, ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης όλων είναι η ζωή η ίδια, που το alter ego του, κοίταξε λέω περίπτωση τώρα με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, που είναι αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο και εκείνος, γιατί δίνει το δικό του αγώνα, όπως ξέρετε, εδώ και 5 χρόνια, χτυπημένος από την πνευμονία, και από όσο έχω πληροφορηθεί, δεν του μίλησα ο ίδιος, αλλά το έχω μάθει εγκύρως, είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, πολύ κακή όμως.
Πώς να μην είναι, εγώ που δεν είμαι πλέον είμαι στα 80 και κοιτάω και την υγεία μου, ας το πω.
Ναι.
Είμαι σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχω βγει από το σπίτι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να... Σταμάτησα να το γράψουμε για να ετοιμαστώ.
Ναι.
Την εκπομπή μου δεν θα πάω να την κάνω αύριο, θα παίξω αυτή που κάναμε με τον Πογιόπουλο που είναι εξαιρετική.
Α, με τον Καζατζίδη και τον...
αφού ήταν και δική μου ιδέα, θα τη δώξω και στη δική μου.
Μπράβο, 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 μπράβο.
Λοιπόν, θέλω να σου πω όμως και τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο δεν μίλησαν πολύ.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Ο άνθρωπος ήταν αντιπατικός.
Mm-hmm.
Από τη μια, φιλικός, γελαστός. Και πώς να μην είναι, αφού ήταν παιδί μέσα του. Από την άλλη, σκληρός. Πολύ σκληρός ήταν ο Δωμάζος. Θέλω να το ξέρετε. Και ως παίκτης ήταν σκληρός. Ο Δωμάζος θα αντεχόταν με βίαιο μαρκάρισμα, όπως λέχτηκε στη Βέρεια από το Σβίρκο,
ναι.
Του έδωσε μια τακουνιά στη Γνάθο και του την έβγαλε. Δεν χάριζε κάστανα.
Για να γίνεις πρώτος πρέπει να έχεις και σκληράδα μέσα σου.
Λέω λοιπόν με τον άνθρωπο, ως επιχειρηματία στη ζωή,
mm-hmm.
δεν διέπρεψε όπως το ποδόσφαιρο,
mm-hmm.
είχε τις μεγάλες τις στιγμές, είχε και τις πτώσεις.
Mm-hmm.
Πολύ, ας πούμε, δηλαδή, αλλιώτικα πράγματα. Είχε το ζυγό, αλλά μετά είχε και κάποια προσωπικά ζητήματα πολύ σημαντικά από εκεί.
Ναι.
Οικογενειάρχης, λαμπρός. Σεμνός, αλλά το εγώ του το έχει στο σεφάκι. Όποτε του κολούσε κανένας, το εγώ του έβγαζε σαν κάτα, κίτρινη και κόκκινη. Του λέγε, εσύ μιλάς όταν μιλάει ο Δωμάζος.
Ναι, δηλαδή, ναι, πραγματικά. Είχε
πλήρη εικόνα του ποιος είναι.
Είχε αυτό το σταριλίκι, ήταν στάρο Δωμάζος, κύριε Λιάννη.
Όχι απλό σταρ. Μεγάλο σταρ.
Ναι.
Απλώς αυτός δεν ήξερε τι σημαίνει σταρ. Για συνήθως οι μεγάλοι σταρ την εποχή μας ξέρουν τι σημαίνει.
Σωστό.
Τα παλιά χρόνια δεν ξέρανε.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Ο Δωμάζος δεν ήξερε ότι είναι σταρ. Μα βεβαίως είναι σταρ. Δεν είναι το τεμ, είναι σάρκινο το είδωλο. Έπαιζε μπάλα κάθε Κυριακή με αίμα και. Τι είπε χθες το ντοκιμαντέρ. Ότι εγώ έβγαινα, λέει, να ζυγιστώ πριν από το ΜΑΣ και όταν ξανάμπαινα μέσα μου ήμουν 3,5 κιλά πιο αδύνατο. Η φανέλα μου ήταν 3 κιλά. Από τι?
Από τον Ιδρώτα.
Από τον Ιδρώτα. Δεν έχουμε μάθει τι είναι η τύχη ενός βιβλίου. Θέλω να το ψάξεις, Παύλε.
Παρακαλώ.
Ο Μπλιάτας γράφει ένα βιβλίο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Ο ψηλός και ο κοντός.
Οκ. Okay.
Στην συγκατάθεση και του ενός και του άλλου.
Οκ, okay, οκ, okay, βεβαίως θα το δούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
Εγώ έχω γράψει τον πρόλογο.
Α,
ένα
μάλιστα.
Πρόλογο που όταν το διάβασε ο Χατζηνιάδη μου είπε. Δεν μου έχει γίνει μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου από αυτή.
Από τον πρόλογο το δικό σας. Τι λέγατε
δεν
μέσα.
Έχει κυκλοφορήσει. Βρες το βιβλίο. Θα το βιβλιάτε να σου
θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω.
Γιατί αυτό το βιβλίο. Άκου Παύλε, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για το Δωμάζο.
Βεβαίως.
Όχι να τελειώσουμε, ας πούμε, εγώ και εσύ την Κυριακή το βράδυ. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια κοινωνική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που να πούμε τι ήταν ο Δωμάζος σε ένα μεγάλο παλάσσα, στο παλάσσα, ας πούμε.
Εκδήλωση μνήμης και τιμής του το οφείλουμε. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αν γινόταν σε ανοιχτό γήπεδο σε ένα καλοκαίρι, δηλαδή που δεν ναι. μπορεί να πάει ο κόσμος,
ναι.
ένα διαφορετικό εκεί θα σκεφτούμε κάτι άλλο.
Ναι.
Αλλά την αποτίμησή του ως ανθρώπου, ως κοινωνικού πλάσματος, γιατί ο Δωμάζος θα σου πω και κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Συντελούσε στην ενότητα, όσο και αν ήταν αισθητικός ο ίδιος μερικές φορές.
Έχετε δίκιο
ένωνε,
και.
Παύλο.
Και όχι, εγώ θα πω ότι ακόμη και σήμερα. Βλέπεις την αποδοχή της οποίας τυχαίνει και από τους αντιπάλους και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα νομίζω.
Ναι. Με τα ακούσαμε, βγήκανε από παντού σε κομπές που βλέπω και στο Κολοκοτρόν και είχαν 30 άνθρωποι.
Ναι.
Που 29 ήταν, δεν ήταν Παναθηναϊκοί.
Ναι.
Και ναι. Με σεβασμό ούτε καν λέγανε μια λέξη διαφορετική.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Συμπληρώνω ότι ο Δωμάζος δεν πλούτησε. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό.
Mm-hmm.
Είχε την ανάγκη να πουλάει ακόμα και το βιβλίο. Μη σας φανεί περίεργο.
Όχι, 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 όχι.
Έχω παρουσιάσει το βιβλίο σε πάνω από 20 πόλεις. Ένας κύριος που το έβγαλε, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ήταν αυτός που το έβγαλε σε δική του έκδοση, με δική του ιδέα, και το Μάζος οργάνωνε κάθε φορά το θέμα και εγώ πήγαινε και το παρουσίαζα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Το είχε ανάγκη. Γι' αυτό το έκανα.
Ναι, ναι. Όπως και τις ακαδημίες που λειτουργούσε, τις ακαδημίες Δωμάζου. Ναι, ναι. Έχετε...
Βέβαια, σήμερα θα σου φέρω. Έχω το γιατρό που ήταν στον Ερυθρό και είναι ένας μεγάλος επεμβατολόγος, ο mm-hmm. καλύτερος στην Ευρώπη, μου είπανε.
Mm-hmm.
Έχω το τηλέφωνο του και δεν βρήκα. Είναι συνεχώς απασχολημένος.
Εντάξει, θα τον βρούμε εμείς. Θα συνεννοηθούμε και θα τον βρούμε.
Για 3-4 πράγματα για το πώς είναι δυνατόν πριν 2 χρόνια να παίζεις 2 ημίχρονα και ξαφνικά να μην μπορεί να περπατήσει.
Ίσως ήταν αυτό με τον COVID που τον βρήκε τον άνθρωπο. Δεν έχω και εγώ όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ και επειδή είναι.
Ξέρεις, ότι πριν 10 χρόνια έβγαζε 2 ημίχρονα.
Μην το συζητάτε. Καταρχάς και πρόπερση που τον είδα σε μια κοινωνική εκδήλωση μου λέει: εγώ βλέπω την μπάλα μπροστά μου, μου λέει, και γυαλίζει το μάτι μου. Δεν μπορώ, μου λέει, να μην πάω να κλωτσίσω. Και κοστούμι με γραβάτα να φοράω, μου λέει: θα πάω να κλωτσίσω.
Και να σου πω και κάτι ακόμα. Μα λέγανε τι προσόντα είχε. Τι προσόντα είχε. Σωματικά προσόντα δεν είχε. Τόσο από τότε ήταν σιδερένιος.
Ναι.
Δυνατός δηλαδή. Mm-hmm. Αυτός και ο Σιδέρης είχαν τους πιο δυνατούς μυς.
Mm-hmm.
Λοιπόν, mm-hmm. είχε όμως 30 χρόνια πριν από την. 20 χρόνια πριν από τότε που αναδείχθηκε το ποδόσφαιρο με τις μεγάλες πάσες με τα μεγάλα ανοίγματα στο γήπεδο, το είχε αυτό από τη δεκαετία του 60. Τα 40 ή τα 50 δηλαδή, τα έπιανε. Και αν τον ακούσει να σου πει λεπτομέρεια, του Αντωνιάδη δεν του πετούσα ποτέ παλιά όταν τον είχα κάθετο μπροστά μου απέναντι στα 30 μέτρα.
Ναι.
Του πετούσα την μπάλα όταν είχε το σώμα του πάρει μια κλίση.
Ναι. Και πιο πολύ από το πλάι για να μπορεί να βρει με την μπάλα ο Αντώνης.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος στο ποδόσφαιρο το είχε γεωμετρήσει.
Πραγματικά όμως, πραγματικά. Ήταν αυτό που λέμε, είχε το διαβήτη και το μυρογνωμόνιο μαζί.
Ακριβώς. Μπαλιές δεν είχε, αλλά για ρυθμού δεν είχε. Δεν πάγωνε το γήπεδο, τα χρειαζόταν, δεν πάγωνε την μπάλα. Μόνος του μπορούσε να την κρατήσει περισσότερο από όλους.
Σε λίγη
και πόσο ήταν ομαδικός. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις αυτό που έκανε τον Αντωνιάδη ήταν εξοργιστικό. Μπορούσε να έχει βάλει και κανένα δυο γκολ παραπάνω. Όχι. Το φρόντιζε.
Το φρόντιζε και ήξερε πολύ καλά ότι παρότι αυτός είχε το σταριλίκι και την αρχηγία, ότι πριν και πάνω απ' όλα νικάνε οι ομάδες, κύριε Λιάννη.
Όταν φεύγουν τέτοια πρόσωπα, Παύλα, για να το κλείσουμε, ναι, ναι. Για να μην σας κουράζω.
Δεν μας κουράζεται καθόλου, είναι χαρά μας.
Τα γήπεδα πενθούν και όλοι οι φίλοι πρέπει να φοράνε ένα μαύρο περιβραχιόνι. Όλοι οι φίλοι αφλεί ολοδρομάδων.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς η χώρα κάνει και δικαίως κάνει. Τρίμερο ή τετράημερο εθνικό πένθος για τον Παπανδρέου και τον Καραμαλή για το Σιμίτι.
Mm-hmm.
Δικαιούται ένα τριήμερο τουλάχιστον αθλητικό πένθος ο Δωμάζος και δεν ξέρω αν είναι που το έχει σκεφτεί.
Κοιτάξτε, ήσασταν ο μακροβιότερος υπουργός αθλητισμού στη μεταπολίτευση και νομίζω ότι αυτό που εισηγείστε τώρα μέσα από τη συχνότητά μας αλλά και προσωπικά εμείς θα το επικοινωνήσουμε.
Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Το πρόγραμμά τους είναι το μεγαλύτερο γεγονός από πλευράς απολίας από τις συστάσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι, ναι, ναι.
Τέρμα.
Ναι.
Αυτά.
Κύριε Λιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Σε λίγο.
Γιατί δεν είσαι, κύριε Λιάννη, ρε Παύλη.
Εντάξει, αγαπημένε Γιώργο. Αγαπημένε Γιώργο. Ευχαριστώ θερμότατα. Θα σε συγκινήσουμε. Θα βάλουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή που μιλάει, που είσαι εσύ βέβαια, συντονίζεις, και μιλάει ο Δωμάζος στον Γιώργο το Σιδέρη και του λέει για το στρίψιμο της δεκάρας στον τελικό του κυπέλου.
Ναι, ναι.
Πω τώρα και για το φίλο μου τον Γιώργο.
Το Σιδέρη.
Το Σιδέρη.
Κύριε Σιδέρη, ο κύριος Δωμάζος απευθύνει το λόγο σας.
Θα πω κάτι που μπορεί να το θυμάται ο Γιώργος.
Κώστα λίγο.
Παίζαμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το κύπελο, στο κύπελο του Παναθηναϊκού. Έγινε μια παράταση, έγινε και άλλη και επειδή ήταν στον κλήρο πια να πέσει, ποιος θα το πάρει, κάνει ο διαιτής έτσι, πετάει το ροδί, του πιάνω το χέρι, άστο και το κύπελο, το δώμα και το κύπελο. Ο Σιδέρης έμεινε, δεν προλάβαινε να πιάσει, μου λέει τι κάνει, δώσε το κύπελο του.
Έγινε τέτοιο.
Ναι.
Ναι, και ένα τελευταίο
δηλαδή,
τώρα.
Πήρα και με τον Ολυμπιακό και με το στριφτό του πήρα και το κύπελο.
Κοίταξε να δεις τώρα για ένα τελευταίο, είπες Γιώργος Σιδέρης.
Ναι.
Όλοι ξέρουμε ότι ο Γιώργος Σιδέρης ζει και όλοι δεν ξέρουμε πώς είναι ο Γιώργος Σιδέρης.
Ισχύει.
Τρέπομαι που το λέτε και εγώ που είμαι φίλος του, δεν ξέρω.
Η ευθύνη θα μου επιτρέψεις με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό σε αυτό να πω ότι βαραίνει εσένα. Γιατί αν εσύ δεν τον έχεις αναδείξει, δεν μπορεί άλλος Έλληνας να το κάνει.
Εγώ θα πάω να τον αναζητήσω την εβδομάδα, ναι. Γιατί έχω τύψεις.
Ναι, ναι, ναι.
Για να τα πούμε την άλλη Κυριακή στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε. Αύριο λοιπόν ακούμε και πάλι την εκπομπή την χθεσινή με τον Νίκο Μπογιόπουλο, έτσι.
Ναι. Ακούμε αυτό που κάνει. κάναμε το πολύ ωραίο, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Και εγώ, με μια ιδέα που την κάναμε τέλεια, καλέσαμε τον σκηνοθέτη του Υπάρχου, τον Σεμπερόπουλο, σε μια δύο-ωρη συζήτηση και είναι απολαυστική.
Αύριο μετά τον ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Γιώργος Λιάνης, φίλες και φίλοι, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή με τον Νίκο Μπογιόπουλο. Χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμότατα.
Καλά, παιδιά,
γεια χαρά. Γεια χαρά.